Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, mým dnešním hostem pořadu Prostor pro dva je vzácný člověk, výtvarník, přítel, Predrag Djakovič. Vítej, Predragu. Peďo, neřekne si jinak než Peďa.
Děkuji, Marku. Jsem rád, že jsem tady.
Peďa je výtvarník, malíř, hudebník, ale byl také vydavatel, byl také restauratér, měl krásnou restauraci v centru Prahy. Ale budeme se bavit také o česko-srbských vztazích, o srbské diaspoře, o tom, co máme společného, protože Peďa přišel do Prahy v polovině 80. let, kam ho osud ho zavál, vystudoval Akademii výtvarných umění a výtvarné řemeslo, jestli se to dá nazvat řemeslem, je jeho hlavním posláním, vášní. A dokonce vám musím prozradit, že Peďa je držitelem asi nejvyššího srbského vyznamenání, jo, které si dostal před 3 lety s rukou srbského prezidenta za rozvoj vztahu.
Činnosti a vztahu.
Tak, Peďo, prosím, řekni nám, jaký, protože já to samozřejmě, já už jsem to slyšel trošku, ale řekni, jaký tvůj dědeček, který byl milovník české kultury, českého života, Prahy, jaký měl vliv na to, že se dostal do Prahy, protože tví rodiče, nebo tvůj tatínek hlavně měl o tvém dalším osudu úplně jiné představy, než to, že skončíš v Praze jako výtvarník.
Ten můj neskutečně úžasný děda, jich chci říct, jmenoval se Ilja Mírkovič, učitel předválečný, on byl velký sokol. A lidi si nedokážu představit, to sokolské hnutí vlastně představovalo v té královské Jugoslávii, to mimo Čechů, myslím, že to byl nejvíc zakořeněný, nejvíc rozprostřeněný společenský věv v bývalé Jugoslávii, sokolské hnutí. A můj děda od samého začátku po první světové válce se zapojil. A tím pádem všechno, co bylo z Československa, bylo to nejlepší, bylo to nejkrásnější, bylo to jedinečný. A samozřejmě, když pak posloucháte o svého milovaného dědy, o Čapku, Seifertu, Hrabalu, potom Kundery, který to sledoval neuvěřitelným způsobem, tak samozřejmě nasáváte to z přímého zdroje. Aby to nebylo málo, jako můj děda založil tenkrát v roce 1938, když byla podepsána Mnichovská dohoda, oni založili takzvaný spolek obránců Československa. A jak? Protože on byl úžasný přítel s panem Rybnikárem, milionářem, který založil denní noviny Politika, který byl úžasným přítelem pana Korbela. Proč to říkám? Protože pan Korbel každému z prvních 100 dobrovolníků, kteří chtěli bránit Československo, osobně napsal děkovný dopis. A tak se vytvořila vlastně pout a velký přátelství. A pak, jak to Bůh chtěl nebo nechtěl, můj děda se podílel na záchraně rodiny Korbelů, včetně malý Madeleine Albrightovi, protože on měl síť učitelů a vlastně oni jak šli z Bělehradu až dolů do Solouně, těch 3 měsíce, přes tu učitelskou síť, oni tu rodinu Korbelů vlastně zachránili. A aby to nebylo málo, on ještě potom v roce 45, když se Korbelovi vrátili do Bělehradu, taky byl jeden z hlavních strůjců její druhý záchrany, 48, že ji chtěli komunisty dát do vězení a on s panem Rybnikárem po druhý vlastně zachránil rodinu Korbelových a mladou Madeleine. A oni, ale tenkrát už komunisty srbský už řekli Stalinu ne, tak ji poslali do Ameriky. A takže tím pádem ten můj děl byl absolutně neuvěřitelně oddaný přítel Československé republice. A ten Čapek vlastně, málo kdo ví, že vlastně druhý představení, teď nevím, jestli to byl Hůr, myslím, že jo, bylo v Bělehradě. A tenkrát děda šel prostě přímo za tím, aby mu Čapek podepsal prostě knížku. A tím pádem on jako, já to mám ve svojí knihovně. A to jako jediné, co vlastně zbylo po těch válkách bývalé Jugoslávie, zbyly ty 3 knihovny od mojich předků. Jinak všechno nám shořelo, různý baráky, různý majetky a tak dál. A co jsem ještě chtěl naznačit, ty vazby Československo, jugoslavské byly tak obrovské, že málo kdo ví možnost poslucháčů, že pan prezident Masaryk v roce 1914 dostal diplomatický pas Srbského království a 58 zlatých dinárů, s kterýma uprchl z Vídně do Švýcarska a tím pádem se zachránil od vězení, možno i ty nejhorší věci, která se může stát. Takže jako ta vazba byla neskutečně důležitá. A všechno, co vlastně potom, protože po té strašidelné první světové válce, tam nezůstalo skoro nic. A všichni ty intelektuálové studovali buď v Praze, ve Vídni, nebo v Budapešti. Ale ty, kteří cítili ten slovanský jakoby moment, všichni šli do Prahy.
A ty si původně, pokud já vím, tak jsi měl studovat medicínu?
Farmacii
v Británii.
Ano, protože moje matka je, moje matka je farmaceut, já jsem vystudoval střední farmaceutickou, zapsal jsem se do farmaceutické fakulty a já jsem měl studovat úplně něco jiného. Já jsem utek a chtěl jsem studovat vlastně zvukařství, já jsem byl zvukařem. Chtěl jsem prostě, protože jsem miloval hudbu a hrál jsem jazz a moji všichni vlastně emigrovali Džákoviči do Londýna, tak já jsem tak chtěl. A ta moja vazba na malování nebo na výtvarné umění a na vlastně jakoby design, to bylo daný tím, že já jsem celý svůj život kreslil komiksy. Protože já jsem z nějakého domy, my jsme měli úžasnou komiksovou fantastickou knihovu nebo v Jugoslávii z nějakého důvodu jsme to měli a já jsem to úplně žral. Takže já jsem vlastně vyrůstal na komiksech, ale i francouzských, belgických, amerických, anglických. Takže vlastně ty komiksy tu byly jsou. A vlastně když pak si vezmete komiksy, to je dramaturgia, scenografie, to je kamera, to je prostě záběry. Z ty komiksů se fakt dá strašně moc toho naučit.
Peďo, když jsi přišel do v roce 85 nebo 4 do
84 do Prahy, na Vánoce
do Prahy, jaká byla tehdy Praha z pohledu tebe 20letého kluka?
Takhle, jako já tím, že jsem byl strašně jako už zamilovan dopředu, protože samozřejmě děda mě naočkoval, ty naši úžasný režiséry filmový, Famu měl obrovský jméno.
No tak Kusturica tady studoval.
Kusturica, Zufránovič, Karánovič, Džidža, prostě všichni významní, všechno, co stálo za něco, vlastně byli šíjan, všechno byli jakoby tady pražský studenty. Ale málo kdo ví, že tady profesor Vlácho Bukovac na Akademii výtvarných umění v Praze, on vlastně to všechno, co bylo nejlepší potom dějiny umění nebo v malířství po první světové válce pochází z Prahy. Všichni ty malíři, všichni oni studovali v Praze na AVU. Takže a z toho vzniklo 3 vysoké školy v Jugoslávii, v Záhřebu, Bělehradu a v Ljubljani. To jsou všechno pražský žáci. Takže ten kořen výtvarných umění dokonce si můžu klidně říct, ještě větší než filmová škola, která samozřejmě měla rozhodující význam bývalé i Jugoslávy.
A kdy ses rozhodl, nebo jak se stalo, ty samozřejmě ty jsi člověk, který věří v osud, a jak se stalo, že jsi vlastně v té Praze zůstal?
Takhle, já jsem tam přišel a můj otec, který byl tenkrát jako se mnou, byl jako trošku šokovaný, že jo, taková ta šedá barva, takový ty úžasný žluto-šedý baráky, minus 22, trabanty, volgy, velký lády. On řekl si, ne, dobře, budeš studovat akádu, ale musíš studovat v Benátkách, musíš jít na západ, to tady, jenže já už přisáhám Bohu, ten první vstup do Prahy, to byla láska navždy. To jako prostě jsem se cítil doma. Akorát, že jsem ještě netušil, jak to fakt bude doma, že tady si založím rodinu a založím si prostě všecko, aby to ještě bylo, a hlavně, jak jsme táta a obrovský milovníci jazzu, obrovský. A můj otec jako inženýr agronomie, ale fantastický gitarista a jazzový hráč, tak jsme samozřejmě hned okamžitě druhý den zalezli do Reduty, do vagónu, a tam jsme našli svůj svět. A Taruta potom bude klíčová v některých věcech v mým životě.
Já musím prozradit našim posluchačům, že Peďa je vynikající klavírista.
Byl.
No to jednou si a vždycky budeš. Zažil jsem ho hrát a je to opravdu zážitek, protože jako ke všemu ty přistupuješ s velkou emocí a vkládáš do toho do srdce, do hraní i do malování a je to vidět. My tady nemáme kameru, takže posluchači tě nevidí, ale Peďa je dvoumetrový chlap, opravdu velký člověk, s velkým srdcem a maluje velká plátna, to je to všechno, kam vejde, tak zaplní prostor prostě lidsky i svým uměním. Peďo, já se chci zeptat, ty jsi mluvil o svém dědečkovi, o rodině Korbelů, kterou dědeček zachránil nebo podílel se na jejich záchraně. Není to paradox, vím z rozhovoru s tebou, že pro Srby i žijící tady, ale samozřejmě v Srbsku, je to velká jizva, to, co se stalo v roce 1999. A kdy Madeleine, není to takový paradox, že Madeleine Albrightová na jejíž záchraně jste se podíleli, se podívala de facto na bombardování Bělehradu. Jak to když si to vědomíš?
Najdřív jsem byl strašně z toho smutný. Opravdu byl jsem smutný i kvůli dědečkovi, i kvůli všemu těch velkým emocí. Ale víte, tím, že jsem křesťan a jako odpouštím, nezapomínám, ale odpouštím. A víte, ono je to prostě pro mě to klíčový. A potom, když jsem ještě zjistil s další neskutečnou ženskou osobou v mém životě, což je Madame Látková, background Madame Albrightové. A vůbec ono jsem potom už pochopil milion souvislostí. Víte, a my nemůžeme za to, co někdo úplně jiný udělá. To je prostě osud. To jsou prostě lidi a nás budou posuzovat generace, které jsou za náma. Mně stačilo, ty moji přátelé přesně pochopili, která bije, přesně jak to je bylo, prostě všecko. Dokonce já, který jsem vlastně vedl neskutečný novinu The Prague Post, který byl anglicky psaný médium, takže jsem měl přímo u zdrojů všech možných informací týkající se války bývalé i Jugoslavii a tak dál. Jsem pochopil, že tam jsou takový neuvěřitelný hry kolem toho, že vlastně ona byla koupena, zaplacena, že dokonce třikrát State Department na naléhání musela prostě neopustit, ale ona prodala ty své akcie Kosovo Telekom, takže to je všecko vlastně svým způsobem bylo zaplaceno. Ale říkám, čertovém, jako mně osobně český národ navždy prostě zůstane, já už jsem vlastně Čech. Vlastně já jsem hrdý na svoji srbský kořeny a na český pas. Takže jako já vlastně to, co jsem zažil, tolik krásných momentů, včetně tady moja žena je Češka, moji děti jsou Češi. Jo, a zapomněl jsem říct, jako to klíčový, proč jsem tady zůstal. Vy máte nejkrásnější ženy na světě. Jako vy moc nejste hezký, chlapi.
Chlapi ne, no, tak...
Ale ty ženy, to je něco tak nádherného, tak úžasného. A víte, já jsem furt říkal, protože za toho bolševika, za to táče, ty ženy tak trpěly, protože tam nebylo kosmetika nebo ty různý nechci hygienský věc. Fakt to bylo opravdu těžký. A ta žena byla furt krásná, obětavá, pracovitá. Takže vlastně oni to odskákali se vším všude. A byli vždycky tak usmívaví, tak milí. Já jsem říkal, to není možný.
A v Srbsku takové nejsou?
Teď už jsou, ale člověče, nechci říct, doufám, že mi to odpustí v Srbsku, ale tam... Trošku se to teďka změnilo. Taková ta prostota je tam jako vidět v těch tvářích. Ta globalizace přinesla něco, co já nesnáším. Já nesnáším prostotu v ženské tváři. A tady právě to neměla skoro žádná. Už jsem chápal mýho dědečka, když říkal, až se objevíš tam, až tam půjdeš, uvidíš tu nádheru, ten rozkvět ženského světa. A měl absolutně pravdu. A takže já se vrátím na tu Madeleine Albright, což jako ona není moc krásná, byla a vůbec. Takže, ale zase na druhou stranu jsem potkal jinou neuvěřitelnou ženu, to je Madame Látková, který se mi strašně pomohl, aby ona otevřela ten svůj sen, mozaik, díky neskutečnému chlapu, který je se jmenuje Karel Hejtmánek, můj švagr, hlavní architekt města Pražského. A třeba Madame Látková zase pomohla té Jugoslávii neuvěřitelně. Nejenom žena z největších sběratelů, nejenom českého umění, ale i jugoslávského umění. A ten její manžel, Jan Mládek, který vlastně napsal libretto za Světovou banku, on pomohl Jugoslávii způsobem nevídaným v dějinách. Takže jako, rozumíte, máte prostě bohužel, takhle se to vždycky vezme a já nechci mít tu zášť, protože chci prostě Bůh, buď ti odpuštěno.
Říká v pořadu Prostor pro dva Peďa Ďakovič, výtvarník česko-srbský nebo srbsko-český výtvarník žijící 40 let v Praze. Budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva dnes s Markem Stonyšem.
Mým dnešním hostem v pořadu Prostor pro dva je Peďa Ďakovič, se kterým se bavím o tom, o jeho příchodu do Prahy před 40 lety, o jeho pohledu na nás, na Čechy, na pražský umělecký život a vůbec na život jako takový. Peďo, já vím, že když se s tebou bavím o umění a o Čechách, o Praze, tak ty znáš české, dejme tomu české výtvarné umění jako málo který Čech. Je to si opravdu encyklopedii a mám takový pocit, jako že já s tebe cítím, jako my Češi, jako, že, jako bychom si úplně nevážili toho, co jsme všechno dokázali. Je to tak?
Absolutně. Já někdy občas, ale to bylo, teď už možno by se to dalo takhle říct, že ten odkaz méně cennosti by měl ustoupit hrdosti na to, co tady bylo. Když vezmete pro ty první republice, nechci říct to předtím, ty neskutečný renesans, ale říkám jenom ten od kubismu, který vlastně byl jedinou v Čechách, najdete takovou kubistickou architekturu, nábytek, jako nikdy ve světě. Já jsem to potom sledoval, studoval všechno, ty jako školy, ty výrazy, ty neuvěřitelný, absolutně až geniální, jakoby Rabas, Fila, Kuba, jako dokonce Čapkovi bratři. Všechno se to podílelo na absolutním jedinečním uměleckým výrazu v divadlu, v scenografii, moderním hudbě, jako česká hudba, pro Boha. Jak jsem fascinovaný, jako Leoš Janáček je moja modla, jako Martinu, a neříkám Dvořák a Smetana. To jsou prostě věci, které, na kterým jsem měl výrost díky dědovi zase. Takže já jsem si nemohl dočkat, až tady prostě si to užiju skutečně českou filharmoniu, kterou prostě sleduju, i tu Moravskou v Brně. Zase jeden krásný Srb, Marko, který je ředitel v Brně. A někdy jsem říkal, jako proč je ta taková... Jo, a ještě co mi strašně líbilo, že Jan Mládkový manžel napsal, když umře kultura, umřel národ. A myslím, že český národ pokázal, jak se dokáže zachránit stát kulturou. Jestli to Národní divadlo, jestli je to Dějin národa českého od Palackého, jestli je to prostě vyloženě naučit číst a psát na materním jazyce. Jako to je něco absolutně tak důležitého. A jako fascinující bylo pro mě, když jsem přišel z Balkánu, že vlastně Češi byli jeden z nejvzdělanějších národů, že tady už vykořeněno bylo, že všichni uměli psát, číst a počítat. A ještě jedna, což pro mě bylo takový, já jsem měl od Boha štěstí. Já když jsem sem přijel, samozřejmě na akademii, tak jsem tam měl v skutku vynikající profesor. Grafiku mi předával pan Čepelák. To je prostě absolutně neuvěřitelný grafik. Měl jsem Karla Zavadila, který potom musím ještě párkrát pomenu. Byl potom pan Toruň na restauraci, byl Turek večerní kreslený. Ale byl tam Pospíšil Chána a takový ty, ale oni potom odešli a pak jsem diplomoval u profesora Sobka, kterýho jsem by the way vezl dvakrát do Bochnic, 80 léta, a on se vždycky ptá, a odkud já vás znám. To je takový, ale tam jsou byli ještě úžasní lidi, kteří mě formovali. Tam prostě byl Petr Šabách Péťa, který byl kvestorem a jeho brácha. A vlastně ty všechny historky, které jsem vlastně poslouchal, a hlavně tam byl restaurace na Slámníku, kde jsme hráli Bluesberry, Krausberry a takový vyloženě bluesmeny, který tam se strašně vážil. Ono ta dnešní generace nechápe třeba, co pro Čecha znamenalo, což bylo pro mě šokující, obyčejný džíny. A já jsem respektoval, kolik potřeboval síle ušetřit, aby se koupili blbý levisky, blbý džíny. A to pak člověk začne respektovat ty lidi. A furt jsem říkal, věřte tomu, přijde ten moment, všechno se změní a všechno bude dobrý. A pak se musím ještě vrátit, což bylo pro mě, jako já jsem se potom strašně zkamarádil s Jirkou Dinsbírem, ještě tenkrát to vůbec nic neslibovalo, že tady bude nějaká velká změna, bo byl topičem.
Na toho jsem se chtěl zeptat, že na další důležitou postavu Pedi Džakoviče, to byl náš bývalý minister zahraničí Jiří Dinsbír, a vy jste se seznámili ještě před listopadem 89.
No, to je to, jak jsem šel s mojím tátou normálně, jak jsme hlasně mluvili, takový dva obrovský chlapi, ho, 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 a najednou u mostku, dobr dan, kako jste? Můj tátek byl takový vždycky strašně veselý člověk, silný. Dobr dan, kako jste, chcete na pivo? A věřte nebo ne, takhle jsem se seznámil s Jirkou Dinsbírem. On říkal, já tady topil, a on topil na Můstku, a ještě topil u Neklanové ulici vedle za Živnou bankou. A z toho přátelství se zrodilo jako opravdu životní přátelství. A tolik mě důvěřoval, že já jsem málem kvůli tomu vychodil z akademie. On si zorganizoval a já jsem vozil peníze z Bělehradu třikrát jsem vozil po 10 000 marek, myslím, tak nějak.
To byly velké peníze.
Velké peníze, to bylo tenkrát až 300 000 korun, to byla cena jednoho bytu v paneláku, no, možno i víc.
I víc.
Takže jsem já, a my jsme se s paní Olgou, která je neuvěřitelná dáma, to, já říkám, všechny jsem potkal, nechci jmenovat i další dámy, ale paní Olga, to je, jak říká Šaržála, vám ze všem hledají ženu. Ani Havel by nebyl to, neby ty. A já jsem jí potom dával peníze u ta restaurace s rohem, na rybárně. Jsem netočil, že i tam to bylo všechno fízlové. To bylo všechno vlastně, no pak mě zabázli a to jsou další historky. Ale Jirka Dinsbír, a ještě potom si všechno dalo změnit. Jo, a chci ještě říct, já jsem měl neskutečný auto tenkrát v České republice. Byla to Volkswagen mikrobus, modrý mikrobus. Proč byl neskutečný? Já jsem vozil stovky výstav. Tam se točily reálovky FAMU. Já jsem vozil lidi a vozil jsem i Petra Leibla, nešťastníka, jeho divadlo v ČKD, který jako dělal. Dokonce jsem vozil i Sklepáky, Vávru a tenkrát, a pak když začal ten převrat, tak strašně často půlka občanského fóra byl mým komiku, takový český Forrest Gump. Takže jako...
To musím říct, že to mi napadlo tak, když jsem se seznámil s Peďou, říkal, to je takový český Forrest Gump, no ale je to sebe.
Jo, a pak takový, a já jsem to, protože ta moje láska vůči tyto republice a tyto lidem prostě proměnila jako voděk živat, takže já jsem jenom říkal, jenom nebuďte úzkoprsí a nebuďte takový hamtivý, jako ono to všecko přijde. Akorát, pak samozřejmě ono zjišťujete i ty další věci, což o tom teďka není možno čas na to mluvit, jak to všechno vzniklo, že jo, ten jako postlistopadový prognostický, no předlistopadový prognostický ústav a to všechno, a to jsem potom všechno zjistil.
U všeho si byl samozřejmě.
ale jako pak to bylo strašně zajímavý z pohledu mé jako novinář, jako The Prague Post. To bylo strašně zajímavý.
Peďo, ty ses v 90. letech po převratu se kromě výtvarného umění věnoval hodně novinařině, byl si, jak jsi zmínil, byl si v Prague Post. A mám pocit, že teď už se, že ta 90. bouřivá 90. léta už jsou za námi a už se koncentruješ víc na výtvarné umění, je to tak?
Jo, já jsem vlastně strašně rozčarovaný člověk tou novinařinou. Já jsem tenkrát věřil, jako strašně jsem věřil, že prostě úplně změníme svět a že je to prostě k lepšímu a že nikdy si nemůžu vrátit nějaký bolševický metody a omezovaný svobody slova a takový ty dezoláty furt. A pak jsem zjistil, když jsem, a čím člověk je starší, samozřejmě nabírá zkušenosti, nabírá neuvěřitelné jakoby podněty zlevo, zpráva a tak dále. A najednou zjistí, že je to všechno jedna velká hra a že všechno je úplně jinak, než ve veřejných prostředkách je sdělováno. A já jsem říkal, já musím zachránit svoji duši. A najednou jsem zjistil, že opravdu to, co dělám, je vynikající, úžasně, ta moje malba a ty moje instalace a tomu, komu teďka píšu i hudbu. Aby jsem zachránil ten svůj život, tak jsem se vlastně potom stáhnul. Obzvlášť z té politické sféry, jako, protože opravdu to, co já vím, věřte tomu, to já nevím, já jako opravdu někde říkám, jestli to mám říkat, nemám to říkat. Opravdu furt si to v hlavě přemýšlím, strašně moc tajemství vím o tom a na to někdy nejsem pyšný, že jsem to třeba neřekl, ale na druhou stranu jsem říkal, bože, hraň Českou republiku a Slovensku taky, že vlastně nebyla žádná bomba, žádná válka. Tak říkám, dobře, ano, byla to vlastně legalizace bolševického majetku, ale nikdo nezemřel, prostě nikdo nebyl odsouzen za žádné zločiny komunismu, vůbec nic. Takže, ale díky tomu teďka máme, jako bojím se, že konec dobrých časů, bojím se, že se blíží.
A když to říká optimistický člověk, jo, typu Pedi, tak je to k zamyšlení. Pedi, je samozřejmě, sdílím tvé obavy o, taky jsem se nedovedl v 90. letech představit, že zažiju něco jako cenzuru, omezování svobod, nejen svobody slova, ale ty obavy jsou, sdílíme. Přesto, ty máš cestu, jak sám říkáš, že se zavřel do svého světa výtvarného umění a hudby, kterou k tomu skládáš. Ty jsi říkal, že obdivuješ českou kulturu, jmenoval si první republiku, za první republiky se toho opravdu stalo, nejen v architektuře, hudbě, výtvarné umění, literatuře, to byla zlatá éra, ale když se člověk prochází kolem tvých pláten, kolem tvých obrazů, tak má pocit, jako by se ocitl v, trošku ve středověku, že ta inspirace je jako opravdu středověk, ten Giotto a tady tyhle.
Děkuji za to, teď si mi to prostě nahrál, protože to je přesně ono, protože můj druhý děda byl farář, pravoslavný farář. A nevím, že byl pravoslavný farář, to vlastně byl ještě jeho nejlepší přítel, vlastně zahynul po Heidrichiáde, když zabili Heidricha, prostě zahynul v Praze, protože málo kdo ví, to je to někdy, občas mě to srdce fakt mě zabolí, to je moje bolest, že málo kdo ví, že kdo je vladyka Gorazd a co znamenala pražská pravoslavná obec. Mm-hmm. A že ona je zlikvidována, že tam jedinou vladyka Gorazd vlastně dokázal, protože katolická církve nechtěla vzít parašutisty pod ochranu, on jich vzal do kostela Cyrila Metody, samozřejmě potom, když to všechno prozradilo, německý fašisti byli tak důslední, že 4762 členů pravoslavné obce pražské zlikvidovali. Včetně vladyky Gorazda a včetně nejlepších, jednou z nejlepších přítel mýho děde. A takže já jsem vlastně vyrůstal v kostelech, furt jsme všichni po manastýrech, takže já jsem strašně jakoby toužil po té freskomalbě. Neuvěřitelně, mě to vždycky sklidňovalo. A další věc, když jsem sem přišel do České republiky, byl jsem fascinován množstvím sílou toho českého baroka. Jsem absolutně nemohl pochopit, že toho je tolik. A ještě k tomu tenkrát za to táčené ty různé vesničky, to všechno bylo otevřené, to bylo úplně, já jsem koukal, mě spadla brada, Brokov, Brendl, prostě další Dizenhofer. Nemohl jsem tomu uvěřit. A tam jsem to, samozřejmě i gotická malba, ale což mě nejvíc, to je románské, to je třeba mistr Třeboňského oltáře a mistr Teodorik taky na Karstině, to jsou díla, která patří absolutně do světové špičky. A to jsem taky studoval a ten profesor Thorning, který mi tenkrát dával prostě tajemství restaurace a ty malby, a on právě mi ukázal na základě čeho a jak jsou oni prostě malovali a ty zláty a ty tóny. Takže to bylo ještě, a musím ještě jednu věc, což jsem byl taky šokovaný, protože tady ta mladší generace vůbec nepochopí, jak tady vlastně peníze vždycky byly mínus, nebo prostě nebyly, tak to řeknu. A potom tady vznikaly tak neskuteční Ludka filmy, to už nikdo na světě se neviděl, nejenom Švankmajerovi, ale Zlínský filmový studio. To je něco, co prostě jsem úplně obdivoval. A koukal, a samozřejmě potom České sklo, to už jsem říkal, to už neměl nikdo na světě. To
ještě v Benátkách, ne?
Ale to bylo fakt, to bylo tak neuvěřitelný pro mě tajemství. Vlastně myslím, že tenkrát ani cizinec nemohl studovat sklo. Že to byla z málo oborů, který vlastně nebrali cizinec.
Jsme vlastně k tomu nepustili.
Nepustili. Ale říkám, to je opravdu jako drobiček. A takže mě formovali tím neskuteční Češi, kterým jsem já byl obklopen. Po té revoluci třeba jsem se seznámil s úžasným člověkem. Myslím, že jeden z největších Čechů, který jsem potkal. Je to, jak by to řekl, je to prostě můj úžasný přítel, je to Petr Geisler, japanolog, který byl svědek na svatbě, který je prostě jen erudita, otec úžasných sester Geislerových. A já jsem opravdu přes něho ještě dostal další jako čočku, který jsem netušil, to takový intelektuální podnětí, který mi jakoby prostě vtáhli do toho svého českého světa. Myslím, že to nikdo, já sice jsem jogurt, ale jsem už tolik Čech, a že žádný cizinec takovou poctu toho přátelství nedostal.
Jenom taková poznámka nebo otázka, když čte člověk o tobě, tak se objevuje srbsko-český výtvarník a ty se cítíš být česko-srbský nebo
srbsko-česko-srbský.
Česko-srbský. Jo. A když přijedeš takhle, když přijedeš domů nebo do rodného Srbska, je a máš výstavy samozřejmě ve světě, ale i doma, je na té tvorbě, poznají to Srbové, že nežiješ tam, jsou vidět ty vlivy české máš?
Myslím, že jo, jako, protože ono je to jako jedinečný, jako já tím, že jsem měl jako, víte, on je to fantastický, mít ten balkánský naturel plný barev, šťávy, papriky, jak říkal profesor koutecký a úžasný a prostě středoevropského vzdělání. Mm-hmm. Takže vlastně tady jsem naučil, že jediná práce je dobrá ta, která se odevzdá, která mm-hmm. se ukončí. Nejenom takhle bla, bla, bla. Prostě musí se ukončit. A hlavně jako tím, že jsem tady dokázal strašně moc věcí nasát a potom opustit, což jako mi dalo takový náhled. A ono fakt věř tomu časem, jak to prostě probíhá, ono ta skutečně to řemeslo, které jsem si naučil v té akademii výtvarných umění, nevím, jestli se to dneska učí, nebo jestli to už dneska někoho zajímá, pro mě mělo zásadní význam, že já jsem vlastně naučil pracovat se svými emocemi. Že vlastně potom, a dokonce jsem strašně kriticky vůči svému dílu a jako dokážu jako opravdu být na sebe strašně tvrdý. A když jsem vystavoval i v Anglii, v Americe, prostě všude, oni vždycky, možno je tam moja kresba figurálně trošku vázaná na ten český barok. Dokonce teďka, když si to nějak vezmu zpětně, že tam něco prostě v tom je. Že tam skutečně jakoby je to jiný, než malují moji kolegové na Balkáně. Absolutně jiný. Jako já teďka jsem dokázal ještě jednu věc, když jsem teďka dělám tu obrovskou neskutečnou, že to Mercy, a inspirovala mě ta úžasná velký obraz Alfonse Muchy a tam jsem dělal Terezín a dělám prostě světovou válku. Dělám prostě tu neskutečnou vždycky, mám pocit, že jsem vždycky v nějaké válce. Jestli je to v Jugoslávii, jestli je to Kosovo, jestli je to Ukrajina, jestli je to a furt ne a ne, prostě ty lidi se nemůžu přijít v sobě a furt se ta téma ve mně bude prolínat. A dokázal jsem jako některé věci sobě sám říkat, Péďo, buď jenom svůj. I kdyby ta umělecká kritika říkala, že jsi staromodní, nebo že jsi, já nevím, nejsi dost před, je to jedno. Já fakt vnitřně musím cítit, jak říkal profesor Koutecký, smír se s tím, věř Boha a prostě dělaj. Maluji.
No vliv víry na tvoji tvorbu je nespochybnitelný, to doporučuji posluchačům podívat se, zadejte si jméno Predrag nebo Peďa Djakovič do internetu a vyjedou vám jeho monumentální díla. Ale nejenom monumentální, ale ten vliv starého i nového zákona na tvoji tvorbu je zjevný. Ty říkáš, jakoby ses nemohl vyhnout těm válkám, máš ve svém díle taky holokaust, tyhle všechny hrůzy. Já tě opravdu znám jako velkého veselého člověka, jako je to způsob, jakým se s tím vyrovnáváš, s tou hroznou historií.
Jednoznačně. Jako já, protože tu osobní tragédii, o které teďka nebudeme mluvit, já jenom se nesu s tragédiama tím, že prostě ano, jsem jakoby veselý, neskutečně působím jako optimista. A vlastně to jsem, protože víte, když věříš Boha, nebo když máš prostě tu asi to říká konzervativismu nebo něco, já prostě vím, že všechno, co se děje se s určitým významem a že Bůh s náma myslí to, co má. Takže on říká, Ježišmarja, jak to může říct? No, takhle, protože ano, Bůh je se mnou, ale i ďábel je tu hned vedle. Takže jako vždycky, a ten vlastně strach, já vlastně se učím, aby jsem neměl strach. Samozřejmě ten přírodní normální rodinu, ale prostě to, že jsem věřící a že jsem prostě svůj vnitřní svět přizpůsobuju tak, aby jsem se nebál. Je strach, když se něčeho bojíte, to musí být kreativní strach. Jinak ten druhý vás vede u absurditu něčeho, což je potom a i ta tvorba, a i chování vůči lidem. Pak je to pramení závist a nebezpečí. A všechno prostě pramení. A myslím, že jedna věc, což jako osobně tady mi někdy mi chybí jako ten, jak by to řekl, aby to neznělo tak trošku ubohý, jako občas mi chybí jako konzervativnější postoj, obzvlášť v té mojí třeba umělecké sféře. Mám pocit, že někdo nejdřív se koukne na Art News nebo Basel Fair a tak dále a pak najednou začne tvořit. Prostě za každou cenu se zalíbit nějakému západníku kritikům, aniž by to byla možno skutečně jeho tvorba. A pak jako samozřejmě tady jsou neskutečně úžasný, jakoby, ale i moji přátelé, který ho neskutečně miluju a vážím se prostě, jako, který jsou neuvěřitelný sochaři, Stefan Milko, Rona, jako fakt, jako opravdu, jako celý tvrdohlavý plus minus, jako úžasný a tvořivý a Franta Skála, který je fakt jako dobrý, fakt jako Franta Skála je takový. A osobně si myslím, že že lidi v České republice by ještě možno měli tu svoji dušičku ještě víc jakoby otevřít. To by jsem si přál. Mm-hmm. Jako.
A může to souviset s tím, že se o Češích říká, že jsou nejateističtější národ na světě téměř. Je to na nás poznat, nebo ne?
Jako...
Že třeba máme ze všeho srandu.
Jako to je pravda. Jako to je to, co mě fascinuje. Jako to je ten český humor, to nemá nikdo. Jako zase to je ta genialita. Hmm. To je jako to je vždycky, to je to, jako když nechci citovat Wericha nebo Švejka, nebo, ale to jsou geniální věty. To je vždycky, co mě absolutně fascinuje. Ze všeho si děláte prdel. A to je tak fascinující. A to je možno způsob, jak se člověk vyrovná. A to je jenom muži národ, který je inteligentní, vzdělaný. Tedy jako, to neznamená, že jsi, jakoby, že se chceš zahrabat do prostě písku. Oni říkají, my Češi jsme jako Švejkové. Hovno. Pardon. Protože si pamatuju, málo kdo ví, že třeba, když byla mobilizace v České republice na druhou světovou válku, 97% mužů se odevzdalo.
Přihlásilo.
Takže to je neuvěřitelné číslo. A to je zase, já říkám, proč já miluji Háchu prezidenta, který vzal všechno na sebe a tak dále. To jsou další lidi, které říkám, takže vždycky, ale myslím, že Česká republika má štěstí. Víte, můžete být šikovní, jak chcete, ale musíte mít v životě štěstí. Že jak vždycky si objeví někdo, který to vezme na sebe, zastaví ten genocid, nebo se prostě nějak se to přežije, přehoupne, prostě vždycky ten vítr jako prostě ten národ český umí otočit jako správným směrem. Jako, myslím to smrtelně vážně.
Já ti věřím teď. To.
Jako, víš, že jako takový to, já už mám fakt plný zuby, my Srbové, furt miliony mrtvých. První válka světová, balkanské války, první světová, druhá světová, 99. Protože my jsme třikrát bombardovaní třeba od německé Luftwaffe v minulém století. Jako, to je neuvěřitelné. To je prostě to je až absurdní.
To zkušenost my naštěstí nemáme.
A to je samozřejmě z minulým století. Jako neustále někdo na tebe hází bomby. A furt říká, jak jsi takový makový. Samozřejmě teď už víme proč. Teď už je to jasný, že to už teďka není jako... Ať mi říkají, že jsem dezolát, nebo co, to už je jedno. Jako to je prostě... Tak mi Henry Kissinger mi jedno řekl, když mi dal interview in the Prague Post... vy jste kolaterální škoda, vy Srbové na naší cestě na východ.
Kolaterální znamená vedlejší ztráty nějaké.
Vedlejší, přesně. Vy jste národní Nikola Tesla, Mihajla Pupina, neuvěřitelné. Malem se omlouval, jako sorry. OK, dobře, no, jako. Ale fakt to je. A nejenom zjistíš, teď už to skončilo, teď už to všechno půjde úplně jinak. Ale jako myslím, že jsme to s prominutím, nechci říct slovo, ale že jsme to odskákali, no.
To si myslí víc, ale národu. než jenom Srbové. Peďo, mluvíme o českém humoru, já vím, že ho máš rád, že na něho reaguješ, na to, co nebereme vážně, že opravdu si dokážeme dělat srandu ze všeho, téměř teda ze všeho, ale tvůj vlastně vrstevník, a nemůžu říct spolu žák, ale vrstevník Emir Kusturica, který studoval taky v Praze, tak já když vidím jeho rané filmy balkánské, no tak se směju od začátku do konce, tak vy máte taky smysl pro humor. No máme,
jako, ale víš, to je zase, protože Kusturica je vlastně ten černý talas, který oni vytvořili a Lordan z Vránu, oni vlastně to vzali odsuť. To je zase, vidíš, ten vliv české školy.
Že by to taková sranda nebyla, kdyby nestudovali v Praze.
Nebylo. Absolutně. A to je vlastně, to je přesně, a to použil i ten úžasný scenarista Sidran, který zemřel z hodou okolností před dvoma dníma, napsal ty úžasné jako předlohy a scenária a všecko. Takže a to jsou byli jako geniální, vlastně, protože Kusturice první začal koketovat s kritikou Titovýho režima, komunismu a tak dále. Takže vlastně to byla síla, to bylo tenkrát, ty brdě, myslí, že si měli blahobyt za Tita. Už kolik lidí sedělo, bylo mrtvý, vyhnáno. To...
Byly vlastně i koncentrační tábory.
No, jasně, to byl Gogolí otok, jasně a všecko. Takže to není, ale říkám jako, ale porovnáním starý, co to se dělo. To je další věc, kterou jsem absolutně v šoku, kolik mladých Čechů vůbec neví, co se tady dělo v Jákimově. Nebo těch. A teďka zase budu... chodit po tankým ledě.
Neboj se toho.
Ne, jako víš, že jak může někdo být někde a být komunista, lidové milice a všechno možné. A já jsem potkával lidi, kteří jsou fakt byli 15 let zavřený v Jákimově. Žádný náhradu škody nedostali. Prostě byli hrdý, pyšný, neuvěřitelný Češi. A prostě bylo přes 30 tisíc. A to třeba dnešní generace vůbec jako ani nezná, ani nevníma. Ty lidi jakoby nebyli. A to je pro mě jako žasnu, jako to jako není možný. A ty lidi, kteří vlastně byli udaváči z lidových měli, kteří měli absolutně všechno, mohli cestovat, všechny možné věřit doložky, oni jsou dneska všude na nejvyšších funkcích státních, všude jsou prostě cokoliv, jako by se nehumelilo, jako že ještě tleskáme, že jsou, pak jsem se vždycky smál, taková ta, jak byla ta iniciativa s komunistama se nemluví, nebo nevím, ježi, to jsem se smál, říkám, ty lidi, to je geniál, jako to je fakt super, to je jako skvělý. Takže říkám, no, ale zase cítím, že český národ fakt jako globálu absolutně ví, která by. Jakože nemůžete nikdy, já říkám, to je něco jiného politika na venek, nebo co se má říct, co se dělá, ale to nemůžete Čech a nikdy nikdo nemohl. Ani Rakousko-Uherské impérium, ani Německo, ani Rusko, ani komunisté, ani nikdo. To je jako, to je pro mě fascinující. A to je jenom pramení z toho, že kdysi Češi četli. Hodně. To třeba dneska postrádám, že v tom metru dřív zatáče furt měli knížku ve frontě, nebo přišlo teďka, ty brdě, jako ty děti, jako fakt neberu knihy do ruky.
Já mám takovou teorii, když ty jsi říkal, proč, že mladí lidé se neuvědomí, co se dělo třeba v Jugoslávii tehdejší a vlastně ani u nás. Že? To, jednak to nechtějí moc znát, ale proč my jsme měli rádi, měli jsme trošku iluze o Jugoslávii před listopadem 89, protože Češi to byla destinace dovolenková velká, ale měli pocit, že tam je víc svobody než u nás, protože tam fungoval trošku soukromý sektor, hodně Čechů uteklo přes Jugoslávii na západ, čo? Takže nedovedli si představit ty hrůzy.
Ale to něco musím dodat. Jako, když ty to zemřel, tak samozřejmě začalo to 80. let a pak trošku začalo už to padat, ale tady se objevil úžasný člověk, jmenoval se Ante Markovič a to byla možná ještě jediná cesta, skvělý ekonom z Chorvatska, který vlastně Jugoslávia jakoby nápad ekonomický byl absolutně fantastický ve smyslu, protože to mocný stát, ale už tenkrát ty lokální nacionalismy byly tak připraveny a tak pěstovaný západním tajným službama, který prostě absolutně jenom čekal, až padne zeď, tak už nepotřebujeme dotovat nemocného giganta, který Jugoslávia byla. Ale ta 80. léta v Jugoslávii, kdy byl neskutečný, tomu říká New Wave, nová vlna, rock'n'rolla a prostě komiksu, umění, všechno, fakt to stálo za to. Takže do té doby to už, ale to fakt mohlo být, mohlo, akorát, že by to chtělo ještě dvě generace, jako, nebo aspoň generaci.
Aby se to udrželo, jasně.
Aby se udrželo. A onda by jsme, rozumíte, a tím pádem ještě jedna věc, co jsem pochopil, když dostanete něco zdarma, což prvou Jugosláviu vytvořili Srbi, kteří dali 1 450 000 mrtvých první světové válce. Víš, kolik zemřelo Slovinců první světové válce?
No, ne,
2400. Takže tam máš 1 400 000, tady máš 2400. Druhý světové válce, 1 100 000 Srbů, víš, kolik Slovinců? 23 000. Takže jako, a když něco dostaneš zdarma, to si nevážíš. To sami v Chorvatsku ještě hůř a tak dál. A jeden národ, který vlastně to vytvoří, protože dal 2,5 milionu mrtvých za dvou válkách, o té třetí ani nemluvíme, a najednou vezmeš teritorium a najednou ještě prohlásíš, protože víš to, kdyby jsme byli katolici, věř tomu, že by se nestala žádná válka. A to souvisí se vším. To jsou prostě, to říkám, to je takový ten mozaika, která vlastně ani nevíš, ale ty tajné služby nikdy nespí cizí. A to je to, čeho jsem si já strašně obávám. A oni vždycky najdou určitýho chlapíka nebo týpka nebo někoho, koho vyberu, kterýho pěstuju a ty ani nevíš, že jsi úplně už v tom. A samozřejmě pak se stane top, sírka.
A už to hoří.
A už to hoří.
Peďo, já se vrátím k tvé tvorbě. Jo. Ty jsi měl, aby bychom tady o historii mohli mluvit mnoho hodin. A možná bychom řekli i něco, co by nás potom zatkli. Ale ne, Peďo, já se chci zeptat. My jsme mluvili o tvé tvorbě. Já jsem byl teda naposledy na tvé velké výstavě v Dejvicích, vlastně
Galerie no Nový Mlín.
V Nových Mlínech ve Strumovce, nebo na začátku Strumovky. Tam kromě těch velkých obrazů z takové ty velké emoce, dejme tomu z vypjatých dob válečných a tak dále, tak tam byla část té výstavy, která vlastně jakoby navazovala na to, co jsi říkal na začátku, a to je, že máme krásné ženy a tam velká část toho je, nebo velká část té tvé výstavy nebo tvé tvorby se, je také erotika. No, bylo to mě, pro mě to bylo velmi překvapivé a velmi odvážné.
Jako já jsem jako jeden jako erotoman, pocit je skrytý, jako já si to nemůžu.
No tam to bylo docela vidět.
Jako, já jsem a víš, jako, a pak jsem si říkal, bože, i ten Casanova viděl, proč se uchýlil ke konci života do Čech. Jako, takže všichni velký milovníci žen, nakonec všichni dědečky, všichni mě, prostě musí nakonec skončit v České republice. A chceš, nebo, jako opravdu, ty ženy jsou tak vášnivé a tak šťavnaté. A vůbec, když měš i Kundera, ten poslední jako šála, nebo poslední valcer, nebo prostě nesnesitelné lehkou zbytí, který vždycky bylo protkáno erotikou. Dokonce i ta 80. léta, bože můj, nechci říct to špatný slovo, ale tady se lidi milovali na každém kroku. Nebyl internet, nebyl to, takže byly by gitáre, krásné.
Ty ještě nebyl ženatý, takže to můžeš říct.
Tak to bylo. Takže já jsem si to, opravdu jsem a takhle v tom, ještě to byl nějaký tak, ten stupidní covid a já jsem už, myslím, jsem tu doma, tu tragédii a pak já jsem si najednou říkal, bože, já musím přežít. A ten moment ve mně klikne, že to všecko, co mám v sobě, to nejkrásnější, takový čistě emotivní, my jsme se prostě jsem to země prostě dal na plátna. A tam ještě jsem potom řekl, to jsem trošku protkal jako i Boccaccio de Cameron, i prostě jsem dal různý filmy, které jsem z dětství miloval a tak dál. A to byla opravdu skutku, to bylo Love and Eros.
Love and Eros vyšla i kniha.
Monografie a tak dále. Takže jsem skutku, to byla taková moja podsta labužnická milovníkům žen. Když erotika je strašně důležitá věc. Noblesní. To je opravdu dár od Pána Boha. Kdo to necítí? Jako já každému přeju, aby to měl se svojí ženou. Jako to je to nejlepší, co prostě může být. To je absolutně. Ale říkám, to jsou momenty, které čím je člověk vzdělanější a to tím pádem víc dokážeš tu představivost všechno. A právě takže ty obrazy byly trošku, ne trošku, jako byly, a nebo moja hluboká podsta ženám. Já čím jsem starší, člověče, nejsem si jistý, jestli mi už takový ty mužský troube, jako já první bych nedokázal žít na tomto světě, kdyby nebyly ženy. No já hluboká. Jako. Já to životskučí nemám rád, ale člověče, jako opravdu ne.
Říká Peďa Ďakovič, pořadu Prostor pro dva. Peďo, my se blížíme k závěru. Ty jsi v jednu chvíli jako vyslovili jste obavy z budoucnosti, že cítíš, jako, že se i řídíme někam, kam asi úplně nechcem. Přesto já se vždycky snažím končit ty rozhovory nějak optimisticky. Prosím tě, řekni, že to tak nedopadne.
To taky určitě nedopadne. Jsem si na 100% jist, aspoň ty České republice. Rozumíš?
Takže,
bude to dobrý. Hlavně, víš co, Bůh s námi.
Bůh s námi a tímto děkuji Peďovi Ďakovičovi, krásnému člověku, výtvarníkovi, a doporučuji všem, kteří nás poslouchají, se podívají na jeho, mimo jiné na jeho dílo, aby pochopili něco z jeho světa. Děkuji ti.
A poslední věsta, věrný zůstanem.
Děkuji.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.